kun jossain esimerkiksi palaa, niin siellä on pelastustoimen paloautoja ja pelastuskalustoa paikalla, mutta siellä saattaa olla myös sitten läsnä sopimuspalokuntia. Sopimuspalokuntien liiton toiminnanjohtaja Isto Kujala on meillä vieraana. Hyvää huomenta ja tervetuloa.
Hyvää huomenta, kiitos.
Sä olet sanonut sillä tavalla, että kansansuussa, kun sopimuspalokunnista puhutaan, niin käytetään nimeä vapaa-palokunta, eli VPK. Mutta sä oot sanonut jossain sillä tavalla niin, että VPK kuuluu kesäteattereihin, niin miksi näin?
No siis ei oikeastaan VPK. VPK tarkoittaa vapaaehtoista palokuntayhdistystä. Sekään ei ole palokunta, niin kuin monta kertaa luullaan, mutta erityisesti toi vapaa-palokunta. Sanankäyttö niin minua harmittaa ja minä toivoisin, että niin kansa kuin sitten myöskin pelastusalan ihmiset, palokuntalaiset käyttäisi palokunnasta nimeä sopimuspalokunta. Sitä se on ollut jo vuodesta 1933 lähtien, kun ensimmäinen palolaki tuli Suomeen.
No mitä sopimuspalokunnille tänä päivänä Suomessa kuuluu? Aika ajoin uutisoidaan ja kerrotaan niin, että ei meinaa uusia jäseniä löytyä millään.
Toisaalta ihan hyvää kuuluu. Toki niin kuin kaikessa toiminnassa ja organisaatiossa on haasteita. Ehkä jos lähdetään niistä hyvistä piirteistä ensin esiin, niin kyllä tämä jäsenhankinta haaste, se pahin haaste on niin kuin jo selätetty. Et meillä on nyt parin viime vuoden aikana tullut 1600 uutta sopimuspalokuntalaista riveihin, eli kun meillä oli aikaisemmin 13 400, niin nyt niitä on noin 15 000. Eli se työ, mitä palokunnissa on tehty jäsenhankinnan puolesta, niin on auttanut, mutta eihän se tasaisesti kaikkiin palokuntiin ole tullut, että vielä sitä haastetta on osassa palokuntia olemassa.
Mistä se johtuu, että toisaalla löytyy helpommin ja toisaalla sitten vaikeammin jäseniä?
No kai se on tästä meidän perinteestä kiinni, että kun meidän ei ole ennen tarvinnut jäsenhankintaa tehdä, että ihmiset on tullut anelemaan, että pääsenkö palokunnan toimintaan mukaan, niin nyt ei enää ole niin, että elämä on kiireisempää ja sen takia meidän pitää tehdä omaa toimintaamme tunnetuksia ja tehdä jäsenhankintaa. Ja kyllä se niin on, että ne palokunnat, jotka tekee tehokkaasti hyvin sitä jäsenhankintaa, niin ne myöskin saa jäseniä. Että kyllä tämä on ihmisiä motivoivaa toimintaa ja mä uskon, että tulevaisuudessakin niin kuin tähän saadaan kyllä väkeä mukaan.
No yhteiskunta muuttuu ja tietysti ajat muuttuu. Niin onko tämä sopimuspalokuntatoiminta muuttunut tässä vuosien vuosikymmenien aikana?
On se muuttunut. Se tuossa alussa sanoit siitä, että missä paloja sammutetaan. Et kyllähän palot alkaa olla jo sitä pienempää osaa, että et pelastustoimen kaikki tehtävät, liikenneonnettomuudet, vaaralliset aineet, ensivastetehtävät on niitä, jotka nykyisin niin kun reippaasti enemmän näkyy niissä vuosittaisissa onnettomuuksissa, että silleen muun muassa on toiminta muuttunut. Et tarvitaan paljon enemmän osaamista ja koulutusta, että niistä hälytystehtävistä selvitään.
Niin sopimuspalokuntatoiminta kattaa pelastustehtävistä tuommoisen 90% koko Suomen pinta-alasta. Se on aika lailla paljon ja yli puolessa vuotuisista pelastustoimen hälytystehtävistä olette te sopimuspalokuntalaiset mukana. Miten esimerkiksi päivittäisessä toiminnassa teidän mukanaolo ja läsnäolo on tilanteissa? Miten suhtaudutaan ja miten se suhtautuminen on muuttunut?
Siis ihan normaalisti suhtaudutaan, mutta tavallisesti ihmiset ei varmastikaan niin kuin edes huomaa, että ketkä siellä on, kun paloauto tulee ja tulee auttamaan ja huomataan, että se on osaavaa toimintaa. Että kyllä paljon enemmän olisi hyvä, että ihmiset huomaisivat, että siellä on sopimuspalokunta, että meidän toiminta olisi tunnetumpaa.
Ja se on kuitenkin harrastus, se vaatii aikaa ja se vaatii kärsivällisyyttä. Minkälainen on tänä päivänä tyypillinen sopimuspalokuntalainen?
Oikeastaan se on aika monenlaisia ihmisiä on mukana. Mä eilen illalla olin kenttäkäynnillä tuolla Hakosilta Nostavan VPK:ssa ja siellä sitten kysyin ihmisiltä, että mitä te teette työksenne, niin kyllä se vaihteli aika kovasti ja se kertoo toisaalta myöskin siitä, että siellä on monen alan osaajia, jota sitten omaakin ammattitaitoa voidaan siellä hälytystehtävissä hyödyntää.
No paljon se vie aikaa esimerkiksi viikossa tuommoinen VPK-toiminta?
No ihmiset voi suhtautua siihen vähän eri tavalla, että meillä on niitä hyvin aktiivisia hälytyskelpoisia jäseniä, jotka käytännössä on melkein jokaisessa hälytyksessä mukana. Ja sitten on niitä, jotka ei ole ihan niin aktiivisia, ei voi oman työn tai muun tekemisen kautta olla niin aktiivisesti mukana. Se, että kuinka paljon tunteja viikossa, niin sitä on vähän vaikea sanoa. Meidän hälytysmäärät vaihtelee tosi kovasti. Et meillä on semmoisia palokuntia, jotka tekee vuodessa esimerkiksi 30 hälytystehtävää, ja sitten suurimmat määrät on tuolla 350 luokkaa. Eli siis käytännössä joka päivä käydään hälytystehtävässä. Et kyllä se tuntimääräkin sit vaihtelee, ja sen näkee, kun me ollaan tehty kyselyjä palokuntalaisille, niin kyllä se vaihtelee, että joku tekee pari tuntia viikossa ja toinen tekee 15 tuntia viikossa palokuntatoimintaa.
No mitäs tänne Päijät-Hämeeseen kuuluu? Sulla on kuitenkin varmasti tieto siitä, kun sä olet Sopimuspalokuntien liiton toiminnanjohtaja, niin sä tiedät sen koko maan tilanteen. Niin mikä täällä Päijät-Hämeessä on tilanne?
No siis kyllä täälläkin näkyy se, että jäseniä palokuntiin otettaisiin mielellään lisää. Me on nyt kiertänyt tässä parin kolme viikon aikana just tässä lähistön palokuntia, niin kyllä me sitten kuitenkin on niin kuin aika iloinen ja yllättynytkin siitä, että miten hyvällä hengellä siellä se joukko tekee sitä työtä, ja että kyllä siellä kuitenkin on niitä hälytyskelpoisia, että ei siinä ihan mahdotonta haastetta ole, mutta kaikki palokunnat kyllä mielellään ottaa uusia jäseniä ja kannattaakin tulla mukaan. Se on tosi motivoivaa toimintaa.
Niin, pelastajat on kuitenkin tämmöisiä arjen sankareita, niin nyt jos joku pystymetsästä haluaa toimintaa mukaan lähteä, niin kauas menee aikaa siihen, kun pääsee ensimmäisen kerran kunnolla keikalle.
No se aina pitää sanoa, että vähän vaihtelee, että eri puolilla Suomea, että siinä ensin palokunnassa perehdytetään, pidetään semmoinen perehdytyskoulutus, ja sitten nykyisin pitää pelastustoiminnan peruskurssi suorittaa. Se on luokkaa 60 tuntia, ja sitten siitä tulee se hälytyskelpoisuus. Mutta sitten tietysti on kyse siitä, että koska niitä kursseja järjestetään, että on vähän vaikea sanoa, mutta semmoisella koulutuksella pääsee jo mukaan, ja sitten saa lisää koulutusta sen jälkeen niin, että pystyy toimimaan monipuolisemmin tehtävissä.
No, perinteisten palomiesten eläkeiästä on puhuttu tässä pitkän aikaa, ja välillä osa on ollut huolissaan siitä, että yli 60-vuotiaat joutuvat vielä pelastushommiin, niin mikä se tilanne Sopimuspalokunnissa on? Painitteko te ja taisteletteko te näiden samojen asioiden kanssa?
Kyllä me painitaan osittain tämän saman haasteen kanssa. Että kyllä meidänkin niin väen keski-ikä vähän kasvaa joka vuosi. Joo, että kyllä se tällä hetkellä näkyy, että keski-ikä nousee.
No paljonko sitten periaatteessa, mikä se tilanne on, jos ajatellaan näin, että joku on aloittanut harrastuksen Sopimuspalokunnasta ja sitä kautta löytänyt ehkä sen innostuksen ja sitä kautta hakenut sitten lisäkoulutusta ja päätynyt sitten ihan pelastuslaitokselle töihin, niin onko tämä tyypillinen tarina?
On se aika tyypillinen tarina, että hyvin monen ammattilaisen lähtökohta on ollut just se, että ollaan oltu siinä Sopimuspalokuntatoiminnassa ja sitä kautta niin kuin lähdetty sitten ammattiin opiskelemaan.
No, rahaa tarvitaan. Mä oon ymmärtänyt näin, että joissain sopimuspalokunnissa se raha on tiukilla ja joissain se rahankeruu onnistuu sitten helpommin. Niin mikä on yleinen? Mistä sopimuspalokunnat saa sen rahoituksen?
No kyllä se suurimmaksi osaksi saa palokuntasopimuksilla pelastuslaitoksilta. Tämä on hyvin edullista toimintaa, ja yksi sopimuspalokuntalainen maksaa yhteiskunnalle päivässä noin 14 euroa. Ja ihan oikein, kun sanoit, että tarvittaisiin niitä toimintaedellytyksiä lisää, niin mä oon itse laskenut, että semmoinen 450 miljoonaa tarvittaisiin Suomessa lisää, jotta nämä sopimuspalokuntatoiminnan haasteet työterveyshuollon, työturvallisuuden, koulutuksen, varusteiden osalta saataisiin kuntoon.
Per vuosi 40-50 miljoonaa?
Joo, kyllä. Ja ihmiset sanoo heti perään siihen, että elä sä nyt kuvittele, että noin iso rahasummaa koskaan saadaan. Et onhan se tietenkin yksittäiselle ihmiselle iso rahasumma, mutta jos se korot laitettaisiin tuohon tämän päivän lukuun siihen noin 14 euroa per päivä, niin se jäisi vielä tuommoiseen alle 25 euroon per päivä se kustannus. Nyt jos otetaan joku vertailukohta, niin yleinen asevelvollisuus maksaa puolustusvoimien tilinpäätöstietojen mukaan 48 euroa päivä. Ja et on siinä niinku aikamoinen ero, että tämä meidän kustannukset käsittää kaiken sen ne toimintamenot, mitä sopimuspalokuntatoiminnasta on.
Isto Kujalla, Sopimuspalokuntien liiton toiminnanjohtaja. Moni tietysti saattaa nyt tässä kohtaa ajatella, että no mihin te sitä rahaa tarvitte, mutta kerron nyt esimerkiksi ajatuksella sitä, että jos sopimuspalokuntia ei ole, niin mitä se käytännössä tavalliselle kansalaiselle näkyisi?
No kyllä meidän pelastustoimeen Suomessa ei pystyttäisi järjestämään, jos ei olisi sopimuspalokuntalaisia, jotka siitä haluaa huolehtia. Ne toimintamenot ja se raha, mikä siihen menee, niin on hyvin, hyvin pientä. Ja se raha, mitä mä äskettäin kerroin, niin se menee koulutukseen, varusteisiin, kalustoon, ajoneuvoihin, paloasemiin. Ja sitten myöskin osittain henkilöstön palkkakustannuksiin.
No vaikuttaako se esimerkiksi hälytyksiin tai keikoille lähtemisiin, jos jossain vapaapalokunnissa rahat on tiukilla? Tiedätkö sä tämmöisiä kokemuksia ympäri Suomea?
Sopimuspalokunnissa, kyllä se varmasti vaikuttaa, jos ne toimintaedellytykset, jos ne on todella huonot ja ne sopimuksen tekemiset on joskus mennyt vähän pieleen ja on jatkettu sillä samalla mallilla, mutta niitähän voidaan korjata, että käydä keskustelua pelastuslaitoksen kanssa ja tehdä muutokset niihin. Kyllä kuitenkin viime kädessä pelastuslaitokset vastaavat siitä, että meillä on tehokas pelastustoimi ja lähtövarma pelastustoimi, että siihen sitä keskustelua vaan pitäisi semmoisessa tilanteessa reilusti käydä.
Eli rahoitusta käytännössä tarvittaisi enemmän, jotta tavallaan toiminta pysyy hengissä tulevaisuudessakin ja varmistetaan se, että toiminta jatkuu.
Kyllä, se 50 miljoonaa ei kovin paljon ole. Me käytetään Suomessa turvallisuuteen miljardeja vuodessa. Tämä pelastustoimi on niitä edullisimpia yhteiskunnan palveluita, mitä tehdään, ja se on edullista sen takia, että on mahdollista käyttää sopimuspalokuntia.
No 50 miljoonaa euroa per vuosi sopimuspalokunnille, niin kuinka todennäköistä tämä tässä lähiaikoina on? Nyt esimerkiksi budjettiriihessä jaettiin sitä rahaa sinne tänne ja tonne, niin ootteko te jossain kohtaa siinä tilanteessa, että voitteko te saada tätä rahasummaa?
No kyllä siinä varmasti täytyy käydä niin, että tästä rahasummasta aletaan ihan vakavia keskusteluja käymään. Tässä on vaan se hankaluus, että kun tämä on kunnallista toimintaa, niin se hallitus ja se hallitus valtiovallan puolesta sitä rahaa ei tule, että kuntien pitäisi huolehtia siitä pelastustoimesta silleen, että nämä puutteet saadaan korjattua. Että kyllä siellä on ihan vakavia työturvallisuuspuutteita muun muassa, jotka tulisi saattaa kuntoon.